Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 1. decembris, otrdien, 1. decembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 15 likumpārkāpējus, uz ārējām robežām konstatēti 2 robežpārkāpēji, tajā skaitā konstatēts viens ārzemnieks ar viltotiem dokumentiem. Pāternieku robežkontroles punktā konstatēts viens no Latvijas izceļojošas Ukrainas pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotu Ukrainas transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Par viltotu dokumentu izmantošanu uzsākts krimināla process. Krimināla procesa ietvaros viltotais dokuments izņemts, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 2 personām, vienam Ukrainas un vienam Polijas pilsonim, par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 11 personām, 5 Baltkrievijas, 2 Igaunijas, 1 Latvijas, 1 Lietuvas, 1 Krievijas un 1 Polijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste TALR 67.075.617 MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LV.